Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
А сега, господин Аталай, да ви кажа добър ден. Добре дошъл.
Благодаря ви, добър ден.
Заповядайте и веднага да ви попитам.
Слушам.
Озари ли се 44-то Народно събрание от духовитото и винаги изпълнено с новини присъствие на народния представител от ДПС Делян Пеевски?
Много интересен въпрос. Виждам, че времето отвън е горещо и днес и политическата обстановка в страната е горещо. Но все пак, ако става въпрос за господин Пеевски, има ли принос в политиката, с кратък
не,
отговор,
не съм попитала дали има принос в политиката. Питам.
Сега, озаряването му с неговото идване,
сериозно.
Да, съвсем сериозно казвам, смятам, че винаги присъства в политиката. Понякога даже медиите излишно преекспонират така неговото участие и в
бизнеса. И какво излишно? Той е желан събеседника.
Еми, поканете го. Мисля, че няма да ви откаже.
Господин Пеевски, ето погледнете, дайте ме, колеги. Каня ви да ми гостувате. Бъдете добре дошъл. И?
Това е.
Добре, поканих,
да.
Реших се.
Еми, добре.
Но разбега на ДПС, използвам то спортен термин, засили ли се така с неговото присъствие, с идеите, които дава и които се изговарят по отношение на ДДС, по отношение на субсидиите, по отношение на детските градини, безплатни учебници и така нататък?
Сега аз още от началото да кажа, че Движението за права и свободи никога не е разчитала само на определени личности. Решенията, които се взимат, винаги се взимат колективно. Разбира се, споровете, които се водят в оперативното бюро и в парламентарната група, са реалност. От гледна точка на това за ДДС, което Движението за права и свободи експонира в политическото пространство, смятаме, че е дошло времето след тези европейски избори и повече политици обиколиха населените места и съм убеден, че установиха това, което Движението за права и свободи казва. Време е на същия, което е много трудно. Много трудно да се опитаме по някакъв начин да направим така, че част от тези средства, които отиват в държавата, да останат при хората, но не и при производителите.
За да не повлича на БСП,
че е труден въпрос с ДДС.
Направили ли сте финансови разчети? Защото БСП така предлагат разни работи от време на време, но когато ги попиташ за финансовите разчети, казват, ще ги правим после.
Сега, да не смесваме. Днес виждам, че на фокуса ви е БСП. Взели сте ги така като бултозер отпред, така вървите
малко. Радвам се. Но не
може да сложим равенство между ДПС и БСП, защото техните виждания, тяхната визия за развитие е ясна. Нашето виждане като либерална формация, нашата визия е ясна. Плоският данък за това, за което ние постоянно държим, е, то е точно, те са в противоположното, но ако се върнем на темата за детските градини и се върнем за темата за ДДС, за книгите, смятам, че дори и финансовия министър не би трябвало да опровергае нашите предложения. Даже си позволих в една медия да свързвам и субсидиите на партиите, свързани с детските градини, ако стигнем до там и това ще кажа. Но беше време наистина, ако искаме демографската криза да бъде съвсем на други релси, на друго равнище, и ако всички политици смятат, че наистина по някакъв начин трябва да допринесат за развитието на демографската криза, ние трябва да почнем от детските градини, трябва да почнем от равния старт на децата, трябва да направим така, че общините да могат да бъдат освободени от тези такси, които родителите плащат, и ред други облегчения, свързани с детските градини.
Може ли да ви попитам нещо в тази връзка?
За книгите, разбира колко се. Кметове? За учебниците имахме предвид повечето ние.
Да, искам да го свържам. Колко кметове имате вие? Така, най-известен е Хасан на...
Да, областен град имаме един.
На Кърджали.
Да, и
който някъде, е заместник председател на Сдружението на общините.
36 общини, разбира се, Движението за права и
свободи. Един областен град и 36 общини.
Да, и 36 общини.
А ще ми позволите ли така, като многодетен родител? Ваши кметове.
Да.
Като многодетен родител и...
Аз няма да мога да се похваля с това.
Не точно да се похваля, да кажа, да споделя нещо, което много пъти съм предлагала, ама никой не се решава. Ей, сега даже ще опитам този въпрос, ще го непрекъснато на местните избори. Не е ли редно, когато държавата не го прави, по принцип, по примера на Орбан, да поощрява младите семейства, извинявам се, с образование, ценси, работещи на светло, осигуряващи се, като го прави държавата, не е ли редно общините да могат да заделят малко от своя скромен бюджет?
Разбира се.
Може би и когато има майки, бащи с средно или с висше образование, те да получават някакви помощи, някакви облегчения за тези деца, настаняване на детски градини.
Да, разбрах ви. Значи, едва ли е пример на Орбан? Не ми е любим политик.
Ами хубав ме пример. Сега на мен този пример ми е любим.
Трябва да покажем нашия пример.
Ами айде да.
Ще ви помогля.
Вие ДПС може ли да бъдете флагман в това отношение?
Може да извадим от нашите общини. Така, как постъпват с таксите в градините, ще видите, че в голяма част в нашите общини тези такси са облегчени.
И дайте го даже, за пример, тогава огласете го с цифри.
Даже има на някои места, където още по време на изборите нашите кандидат кметове обявяват в програмата си, че те, като станат кметове, ще направят така, че общината да поеме.
Ама някой прави ли го в момента?
Да поеме. Убеден съм, че имаме няколко общини, където има достатъчно участие на общините, ако не дори във всички общини, но
бихте ли се решили да вземете партийно решение това да бъде като една от
ние сме взели
обещанията ви на предизборната кампания?
Така, ние предлагаме в момента в цялата държава, България, да се обърне с
това, ясно, така, докато стане,
с вижда това желание да помогнем на всичките. Не само, ако свалим на общинско ниво, те и без това онези средства, които общините събират, не са достатъчни.
Да, казах,
и затова на централно
бюджет
ниво да дигнем нивото, за да може наистина, примерно, премиера да излезе някой ден и да каже: ето, аз,
който
както
е
казахте,
ден
като господин Орбан, предложенията, които ги направихме, мисля, че те не се съгласиха, но има време още между първо и второ четене на второ четене да приемат нашите предложения. Те не са...
Кое е първо и второ четене?
Те не са на законите, които в момента приемаме за ДДС, това, което им предложихме. Имам чувство, че те имат това желание. И те искат това да се случи.
Няма да позволите да се реши този въпрос, когато внуците на Бойко Борисов трябва да станат родители?
Еми, това да го питаме премиера. Защото ние сме готови. Ние сме дали нашето предложение и смятам, че и то много сериозно.
Ще го питате ли?
Няма популизъм. Аз винаги го питам и при вас от вашето предаване понякога му задавам такива въпроси. И в последствие излиза, че те ги решават, ГЕРБ ги решават, но въпреки всичко, който и да е, ние сме съгласни само този проблем да бъде решен.
Добре. За субсидиите какво ще правите?
Много интересен въпрос. Субсидиите едва ли не станаха. Да, много интересен, защото знаете ли, като че ли последно време,
обикаляйки
страната, да виждам като че ли, нали, българското общество всеки разбира от футбол. Имам чувство, че последно време всеки разбира от субсидиите, които политическите партии получават. Но истински дебат не се води. Истински дебат не се води, когато беше референдума на произведен от Слави Трифонов, господин Слави Трифонов.
И, няма...
и сега и в момента.
Ма вие се премиера, отказахте да се премиера, срещате и в момента, с ГЕРБ.
Напротив, ние се срещнахме сега. И в момента премиера, вместо да бъде най-един от отговорните политици, защото с това решение, което в момента те предлагат, не постъпват отговорно. Безотговорно постъпват, защото от това зависи съдбата на всички политически формации последствие след приемането на този законопроект. Не само съдбата на политическите формации. Аз бих ви казал, че зависи и съдбата и на България.
Казвам го най-отговорно.
Казвам го най-отговорно, защото онзи ден видяхте ли плакатите тук на митингите, че народа против политическите партии.
Не.
Един так. Значи, имах време днес, отворих сайтовете, един сериозен плакат, народа против политическите формации. Какво имаме предвид?
Каквото?
Всяка държава, всяка демокрация се управлява чрез политически формации. Ако ние народа дигнем срещу политическите формации, какво правим?
Управлява се чрез гражданското общество и чрез медиите.
Гражданското общество има съответното си място за корекция на политическите формации, но когато една политическа формация, излизайки на избори с платформата си, с програмата си, и намира гласоподаватели точно толкова, които ги подкрепят програмата и платформата, тогава приканвам неправителствените организации да се превърнат в политически формации и да излязат и те така, за да могат да се кандидатират и да се явят и да са онези глупаци, които искат да управляват държавата според вас, така както казвате.
Да, и да управлявате, може би, на свои разноски, дето се вика, да се самофинансирате.
Ако ще се превърнем на търговски субекти, има... Сега имаме една система. Тази система, ако не е перфектна, но тя работи по някакъв начин. Ако ще заличим тази система, ние трябва да кажем какво правиме последствие. Сега, ние казахме, може да приемаме американската,
лева.
Но може да 0 лева и да преминем на американската система. Може да вземем на системата в Дания.
Политическите
партии събират определени дарения и след това два пъти върху тези дарения държавата дава съответната сума. Защо сме против изобщо субсидирането извън държавата? Защото аз съм свидетел, работил съм, когато нямаше субсидиране към политическите формации, имаше дарения. Даренията тогава обаче не бяха на светло. Сега ние казваме, дайте дарения и тези дарения да излязат на светло и всеки да знае кой каква политическа формация или каква идеология или каква програма на съответната политическа формация подкрепя. Иначе ще излезе така, че господин Борисов какво казва сега? Казва, ами народа така иска. Ами, за да си сериозен политически лидер, понякога трябва да вземеш и определени решения, които за момента не са в изгода на избирателя ти, но след време, след година, след две, след три, тогава ще се види твоето решение дали е в интерес на държавата и в интерес на обществото.
Имате ли разработено предложение за промяна в закона за политическите партии? Борисов така отговори на мой въпрос в Министерски съвет, че за субсидиите трябва да се мине през този закон.
В който
да се разработи този американски модел, например, защото за него само се говори, но...
Виждате ли, че когато искаме да направим нещо от днес за утре, как възникват въпросите? Готови ли сме да съсипеме, да сринеме тая къща? Обаче поставили ли сме вече основите за следващата? Какво ще градим? Ами то не се знае какво ще гради.
И как ще, ето сега се сещам, примерно, и той не е единичен. Помните скандала с дарителите на БСП, в списъка от социално слаби и всеки други там, който беше сложен в Сметната палата на предишните парламентарни избори, изкочи името на брата на депутата от БСП, Георги Стоилов и Лия, който пък е обвинен за участие в престъпна група, занимаваща се с отвличане, рекет и изнудване.
Ще ви кажа. Ако предишното ми изречение бяхте чули, тогава казах, че трябва да имаме прозрачно и открито субсидиране от политическите формации. Не от така предполагаеми лица. Или вие, както казвате, обвинени, но не и доказани все още.
Няма лошо.
Но не и доказани.
Виждате,
но,
че Борисов ако... поиска оставките на някой с апартамент гейт, но после се окаже, че ни Цветанов бил виновен, ни заместник-министърката на спорта била виновна, но те си подадох оставка.
Вижте, да, темата за апартамент гейт е много сериозна
не
тема.
Не ми се занимава с това.
Не би трябвало да навлезем в тази тема, но проблемът между господин Цветанов и господин Борисов не беше от последния апартамент.
Да.
То тлееше последните поне година или 6-7 месеца.
Така като аз,
когато
политик
господин
опит...
Цветанов сутрин излизаше по телевизията, започваше единствения първи лидер е господин Борисов, на политически език означава Цецо, казвам ти, ако днес не кажеш, че аз съм лидера, значи ще си имаме друг разговор с тебе, така разбирам аз политически.
Какво?
Но в последствие такъв
какво,
разговор какво? Видяхте една сутрин...
Че Борисов все едно му е казвал Цецо, хвали ме. Така ли това ли казват?
Не, разбира се, не.
А
да хвали ме. На политически език звучи, че Цецото, ние не може с тебе да се разбереме кой е първия в тази партия.
А, той се състезава Цветанов с Борисов.
Аз така допускам. Нали, все пак съмнението в политиката много пъти съм ви казвал, че това е основната реалност.
Дали,
но то се видя.
Дали на седмия и сега в неделя имат национална конференция ГЕРБ?
Да.
Дали Цветанов прави се за лоси в БСП? Дали Цветанов ще дойде? Дали ще бъде поканен? Дали ще бъде допускан? Това щяло да бъде знак.
Сега не искам да се вземам като политически анализатор. Винаги съм отбягвал да влизам като някои бивши наши приятели в кухнята, на която и да е политическа формация. Сега, ако имах поне малко и част от възможностите на баба Ванга, щях да ви кажа какво ще се случи. Но след всичко това, което се случва в момента в ГЕРБ, може се едно изречение да се обясни. Там ври и кипи. Няма спокойствие. Спокойствието, как и по какъв начин ще се въведе, това си е лична работа на формацията ГЕРБ. Така както и в БСП. Виждам, че и днес и там продължават вътрешните борби. Също не искаме да се намесваме и дори да даваме оценка като политическа формация, като ДПС.
Главно да проходим към...
Виждаме, че и там не е добре. Не винаги пък е било нали, по мет и масло е вървяло и при нас. Това са живи организми. Различни хора, различни виждания, различни стремежи, различно желание за реализация на определени личности.
Прекъсвам ви, че имаме още една много важна тема,
да.
Пък времето го накъсява.
Имам още малко време, вие с госпожа Фандукова ми отнехте малко
влизаме.
От времето. Да,
да отнехме да. Малко. Тя е дама.
Да, моето уважение към вас. Да.
Плавно прехождам към енергетиката и към един конкретен казус, но ще го направя през Цветанов. На мой въпрос Министерски съвет какво мисли Борисов за покупката на ЧЕС от страна на Еврохолд и дали е вярно това добави колежка, че Цветанов седял за тая покупка. Той отговори, Цветанов е за ГЕРБ като Жан Виденов и Местан за Жан Виденов за БСП и Местан за ДПС.
Ето вие отговорихте на предишния си въпрос, дали ще се върне Цветанов или няма да се върне с този отговор, но винаги пък трябва да имаме едно на ум, че премиера има навика след като направи една крачка да се връща две назад.
Така е в готов.
На предишните такива предишната сделка, когато се водеше с Инерком, премиера подходи много неправилно. Много неправилно подходи тогава. Не беше подготвен. Беше емоционален и аз мисля, че точно при вас казах, че емоцията не е добър съветник. Този път, като че ли подходи малко по така реалистично. Аз сериозно го слушах. Той каза, не е моя работа, да работа е на съответните институции. Нека да кажат сделката дали ще се случи или не.
Но вашия съпартиец Йордан Цонев каза, че тежко корупционно мълчание.
Сега само да довържам. Но негово е задължението все пак да провери през ония служби, от които той получава информация. премиера е най-информиран за всичко, за което, с което става в държава.
Ето къфа на комисията.
Значи премиера има определена информация.
На ДАНС, за
значи да. След като 24 април комисията по финансов надзор приключи определена
какъв
проверка
април?
В Еврохол, подаде определени документи в ДАНС и в прокуратурата. Сега тази година. Тази година. И да, смятам, че след този случай премиера има достатъчно информация въз основа на които...
Финансов надзор, да. Оня ден го дадоха доклада си за преглед от страна на прокуратурите на ДАНС.
Еми, те влязаха 24 април там. Сега, нашето желание като сериозна политическа формация е наистина парите, големите пари винаги обичат тишината. Mm. Големите пари винаги търсят там, където ще могат да се множат или там, където ще бъдат инвестирани, ще имат спокойствие. Но премиера и институциите в България пък са онези, които първо да кажат дали тези пари са чисти. Второто, което е, дали има някой друг, който се намесва чрез офшорки или така, както казахте, гали, господин Цветанов или Цветанов.
Не съм го казал, аз това го твърди друга медия. Не ме...
Сега,
на месията се
обясних. Все пак медиите са
нито знам за Цветанов, нито знам за Еврохолд, не
за това,
не твърдя.
Значи, като Движение за права и свободи ни казваме, аз поне съм убеден, че Закона за енергетиката, особения закон за енергетиката, има достатъчно място, където сделката ще бъде контролирана и проверявана. На предишната сделка дори прекрачихме прага по настояване на националистите. Въведахме, че в момента Комисията по енергийно водно регулиране трябва да направи определени критерии, дали съответната търговска организация може да придобие ЧЕЗ. Тези критерии как ще бъдат написани ми е много интересно, защото първото, което е, тези критерии трябваше да бъдат написани в парламента. Тези, които предложиха изменението на закона, не посмяха да го дадат, натовариха
господин
Иван Иванов. И господин Иван Иванов, ако сгреши в критериите, може да дадем възможност на ЧЕС да осъди България.
Разбрах ви. Един финален въпрос, да. Моля ви съвсем конкретно. Няма ли напрежение около сделката чрез Еврохолд заради това, че всъщност на прага на предстоящите местни избори практически
да.
Абонатите на ЧЕС са един много хубав, голям и централен електорат, които ще преминат в ръцете на
много надълбоко отидехте. Вижте, няма абонат, на който всеки ден му стоиш на вратата след края на месеца да плати, да те заобича и да дойде да
гласува. Не, в смисъл, дали не могат да бъдат изтъргувани тези абонати? Тоест,
трудно.
Хипотеза.
Трудно. Недопустимо. Не би трябвало по този начин да се разсъждава.
Еврохолд не участва в политиката.
ЧЕС влезе като национална предприятие за национална сигурност
Еврохолд,
от последните 3 месеца.
Говоря за Еврохолд. Еврохолд, сделката е само
ако има задкулисие,
или има и
ако
политически
мирис? Ако Еврохолд са тръгнали, купувайки ЧЕС да правят политика, няма да отидат надалеч.
Добре.
Да.
Изключително много ви благодаря. Желая ви успех. Не можахме
всичко
да коментираме
хубаво.
Русия.
Много неща имаше. Да,
но
точно това ни беше за газовата, поне за газа можехме да кажем
имаме
няколко думи.
Ще дойдете пак. Благодаря много за
гледането.
Да, всичко хубаво. А колко е силен развъгът на ДПС? Изяснихме много теми с Рамадан Аталай от ДПС. Кратка реклама и когато Димитров срещна Меркел, Макрон, Медведев и Мей. Пламен Димитров, президентът на КНСБ.